Olimpiskajās spēlēs man liekas, ka viss, kas svarīgs, tas ir rezultāts. Uzvara ir uzvara un zaudējums ir zaudējums. Mums vajag kādu uzvaru un līdz to mēs esam ļoti apmierināti, ka mēs izcīnījām uzvaru. Protams, Krievi bija favorīti, viņi ir pasaules čempioni un pēdējās spēlēs viņi mūs ir vienkārši pārgājuši pāri, bet
Olimpiāda
ir olimpiāda. Es gribu teikt, ka viņi mazliet pieturēja roku uzbrukumā, arī neskatoties to, kad bija pie 13, otrais sets sākās no 0-0, un varēja just, ka viņi mazliet pietur un mums ir iespēja, kur aizsirdies. Un tā arī notika pēdējais punkts, un viņš uzbrukumā uzsita tādu, ka netrāpīja pa bumbu. Es paņēmu, atliku atpakaļ un visu, un trešajā, kad mēs bijām plusā, varam redzēt, viņi vairs neriskēja. Pirmajā setā viņi labi planējuši uzservēja, labi Gremseru uzservēja. Gājas sita, nezinājām, kur pieķerties. Kā viņi sāka bišķiņ domāt un pieturēja roku, tā mums parādījās varianti. Un man vienkārši prieks, ka tajā brīdī mēs atraisījāmies un spējām izmantot to viņu to apjukumu un uzvarēt.
Edgar, kā tu jūties laukumā tomēr pirmā spēle, tiešām oficiāli olimpiskajā spēlē savā karjerā? Mārtiņš jau ir pieredzējis šajā lietā.
Ir dažas.
Zini, jā, bet tukšs tribīnes. Stresis no tā bija, ka pirmā spēle palielam. Reāli mēs jau teicam no 17. datuma, kurš šodien 29. jau. 12 dienas un tikai trenējamies pa lielu. Un centrālajā kortā mums bija viens treniņš pašā šitā cikla sākumā. Tā kā mēs praktiski ēdam, guļam, trenējamies. Un visu laiku viens tas pats pārējie. Vismaz bija jau uzspēlējuši vienu spēli. Un krieviem ir otrs sparinga partners, par ko viņi tur var padauzīties. Bet jā, mēs pārstrā ar bumbu treniņiem. Mums bija divi kopā aizvadīti divi treniņi par itāļiem un vāciešiem. Tā kā jau varēja redzēt, ka pirmais sets taustījās. Bet beigās spēle rezultāts labs. Es esmu apmierināts un būtu jau foršāk, ja būtu skatītā, tad būtu tās arī pilnas bigas būtu bijušas. Tas būtu 100 punkti, bet otrs variants, ja mēs karstumā spēlē, tad būtu lielāks energizers. Tas ir skaidrs, jo kad tu vēl ieies, Rīgā stadions nav 30 cik tām štukām cilvēku, kur tu vari vienkārši iziet cauri un pārējie tev aplaudē un skatās tikai uz tevi.
Vīri, ko sarunājās, tad pirmo un otro sesu pilnīgi cita spēle bija uzreiz otrajā sesā. Ko tur soliņi izrunājās ar sesiem?
Tā jau tā lieta, kad neko. Neko pirmo setu aizmirsām tā kā nebijis, mēs pat pie tā neatgriezāmies, jo katrs zina savas kļūdas, es domāju, to visu pa televizoru varēja redzēt, mēs paši zinām, ko izdarījām šajā vējā, ko neizdarījām un cik daudz katram tur varbūt rokas trīcēja, bet otrajā setā, kad aizgāja tā bišķi līdzīgā spēle, tad uzreiz arī parādījās mums tā pārliecība, bet pirmo setu mēs nolikām nost un kā jau es jau iepriekš teicu, līdzīga spēle kā 19. Gadā, kad tikām uz olimpiskajām spēlēm pret citiem grieviem. Pirmo setu bezieru un zaudējums, otrais sets pa divu punktu uzvaram un trešajā setā esam vadībā.
Un arī vējā.
Mums, ja godīgi, pirmais sets bija neierasts ar to, kad mēs treniņos strādājām pie vienām lietām, piemēram, pie savas saspēles, tad šeit bija pavisam savādāk. Piespēles augstums, Edgar, mēs spēlējam augstāk, tā bija zemāk, tādi, jo vējš pūš, bet es nezinu, man liekas, otrajā setā kaut kā viss baigi veiksmīgi nostrādāja, pat es parasti apmāņu citiens, pat tādi diezgan daudz sasitu, tā kā es domāju arī, ka Krievi negaidīja no mums, ka mums tāda savādāka spēle nekā ierasts bija, un tas mums nostrādāja par labu.
Iet par riņķi bišķi, ja ārā, viņš arī brāzmais tā uzšauj, un tad arī nevar it kā tu dot pret to vēju to piespēli, bet viņi tāpat pazūd, un servē tas pats. Servē pa lielam mēs tādu vāju sūdiņu laidām pirms tam, un tas ļoti labi krit. Tagad tāds vējš, ka īsti mēs arī taustījām, mēs mēģinājām stiprāk uzsvarēt, un sākumā arī bija daudz kļūdu servē. Man tāda it kā ne šis, ne tas, ne riska servi, ne parasti ievadīšanas spēlē, tā kā bišķi saku taustījāmies. Kā es teicu, jā, ka 3 minūtes mēs tikai dabūjam iesildīties centrālajā pirms sākas mačas. Nav divas dienas brīvas tā kā.
Viena diena brīva, es viņam pateikšu vienu, lai viņš kaut kur neaiziet pilnīgi projām. Es viņu varu atrast. Viena diena brīva, rītdiena mazliet brīvāka un pret meksikāņu. Bet divas uzvaras ir olimpiskajās spēlēs. Viena, teiksim, tā dāvana, vienu paši izcīnījām. Protams, gatavosimies pret meksikāņiem nopietni. Pastīsimies video un mēģināsim parādīt spēli. Tādu, kāda nebija pirmajā setā vienkārši, pārējos, un es domāju, kad vajadzētu būt okei. Okay.